Dobar dan, danas je utorak 22. mart, ja sam Peđa Tomović, a ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Crnogorski poslanici počeli raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Pritisci Srpske pravoslavne crkve na sveštenstvo Crnogorske pravoslavne crkve u Lovćencu. Amfiloh je navodno vrbovao sveštenika Vojislava Miljenića da se javno pokaja, a za uzvrat dobije visoko mjesto u SPC. I pored vojne intervencije Zapada, Muammer Gaddafi napada pobunjenike u Misrati. Američki borbeni avion srušio se u Libiji, pilota spasili pobunjenici. Bivši predsjednik Izraela Moshe Katsav osuđen na 7 godina zatvora zbog silovanja i drugih seksualnih delikata. A u emisiji između ostalog poslušajte, iz Unije slobodnih sindikata upozoravaju državu da nešto mora da učini po pitanju zaštite standarda građana. Janko Vučinić.
Da se cijene u prvom redu goriva vrate na one cijene koje su bile prije poskupljenja, da se povećaju zarade, a ukoliko premijer i ministri ne budu imali sluha, onda vjerovatno taj socijalni dijalog će biti preko uličnih protesta.
Crna Gora je pored puteva vina dobila i puteve meda, čime će biti upotpunjena turistička ponuda prijestolnice Cetinja i primorskih gradova.
Kako stranci reaguju kad probaju domaći cetinski med?
Pa rekla bih da su oni mnogo više oduševljeni i zadovoljni nego ako su to ljudi sa naših prostora. Prvo što su svi ti naši degustacioni prostori u prirodnom ambijentu i okruženju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije nudio je svešteniku Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji Vojislavu Miljeniću visoko mjesto u Srpskoj pravoslavnoj crkvi pod uslovom da javno zatraži pokajanje i oproštaj, saopšteno iz udruženja Crnogoraca Srbije Krstaš. Iz tog udruženja upozoravaju da se nastavljaju pritisci na Miljenića nakon njegovog dolaska u parohiju Lovćenac. Premijer Igor Lukšić kazao je sinoć da se moraju provjeriti optužbe da je vlast u Ulcinju oštetila budžet za 1 milion eura. Istupi koji se čuju iz Ulcinja su nešto što se mora provjeriti, mislim da zavređuju pažnju institucija koje treba da se bave time, rekao je Lukšić u Herceg-Novom, komentarišući izjavu visokog funkcionera DPS-a iz Ulcinja Alimaja Dervišija, koji je optužio lokalnu vlast u kojoj participira i njegova stranka, da je u prvoj polovini prošle godine gradski budžet oštetila za gotovo 1 milion eura. Bosna i Hercegovina još nije uputila zahtjev Austriji da izruči penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka, nakon što su iz Ministarstva vanjskih poslova saopštili da tužilaštvo i Ministarstvo pravde nisu dostavili potpunu dokumentaciju. Zbog toga će zahtjev Austriji biti poslat tek danas ili sutra, najkasnije u četvrtak, rekao je pomoćnik u Ministarstvu vanjskih poslova Zoran Perković.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
40 osoba ubijeno je u napadu snaga lojalnih Muammeru Gaddafi u pobunjeničkom gradu Misrata, javlja Reuters. Stanovnik Misrate Mohamed Ahmed dao je te podatke kao član komiteta libijskih pobunjenika u tom gradu, zadužen za medicinsku pomoć. Američki borbeni avion F-15 Eagle srušio se u Libiji zbog mehaničkog kvara, a pilota su spasili pobunjenici, objavio je britanski Daily Telegraph. Kina je ponovo pozvala na obustavljanje borbi i prekid vatre u Libiji, a Indija je upozorila da strane sile nemaju pravo da se miješaju unutrašnje poslove Libije. Kina je, kako su kazali predstavnici te zemlje, duboko zabrinuta zbog izvještaja o pogibiji civila i upozorila na humanitarnu katastrofu. Predsjednik Bolivije Evo Morales zatražio je da američki predsjednik Barack Obama zbog vojne intervencije u Libiji vrati Nobelovu nagradu za mir, pošto je, prema tvrdnji Moralesa, nije dostojan jer promoviše nasilje. Isto je sugerisao i poznati američki reditelj Michael Moore, koji američku vojnu misiju u Libiji uporedio s onom u Iraku i Afganistanu. I još jedna vijest, bivši predsjednik Izraela Moshe Katsav osuđen je pred sudom u Tel Avivu na 7 godina zatvora zbog silovanja i drugih seksualnih delikata. Katsav je u decembru prošle godine proglašen krivim za to što je 1998. dok je bio ministar turizma dva puta silovao bivšu službenicu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Skupštini Crne Gore usvojen je prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Crne Gore i Srbije o međusobnom izručenju svojih državljana. Zakon je trebalo da bude usvojen prošle sedmice, ali zbog nedovoljnog broja poslanika na plenumu nije imao dovoljnu podršku. Potom je u parlamentu počela rasprava o provođenju tajnog nadzora i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. O tome Srđan Janković.
Nakon što prethodne sedmice zbog tehničke greške i nedostatka dovoljnog broja poslanika nije usvojen sporazum o međusobnom izručenju sopstvenih državljana između Crne Gore i Srbije, ovog puta prije samog glasanja opozicione stranke su odbacile kritike vladajuće koalicije da su krive zbog neusvajanja tog ugovora. Andrija Mandić iz Nove srpske demokratije je ocijenio da u samoj vladajućoj koaliciji nema dovoljne većine za izglasavanje zakona o potvrđivanju ugovora između Crne Gore i Srbije o međusobnom izručenju svojih državljana.
Hoću da se konstatuje da vlada Igora Lukšića nema podršku za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u ovom parlamentu od one većine koja je birala tu vladu.
Socijalistička narodna partija je najavila da će biti uzdržana prilikom glasanja o zakonu o potvrđivanju ugovora između Crne Gore i Srbije o međusobnom izručenju svojih državljana, jer kako je obrazložio Predrag Bulatović, ta stranka ne želi da bude na istoj liniji sa vladom koja nema političku volju za borbu protiv organizovanog kriminala.
Mi ćemo biti uzdržani i ovoga puta povodom ovog zakona, jer ne želimo da damo legitimitet nedostatku političke volje u borbi protiv organizovanog kriminala parlamentarnoj većini i vladi.
Reagovao je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Milutin Simović, koji je odbacio navode opozicije da u vladajućoj koaliciji nema volje za borbom protiv organizovanog kriminala.
Naš cilj je da ovdje punim konsenzusom usvojimo ovaj važan zakon. To je poruka i ja sam siguran da će tako i da bude. Žao mi je što kolege iz SNP-a iskazuju ovakav stav, ali to je njihovo političko pravo i odnos, ponavljam, prema ovom važnom instrumentu za borbu protiv organizovanog kriminala.
Glasanjem je utvrđeno da vladajuća koalicija ima potrebnu većinu za izglasavanje potvrđivanja sporazuma o izručenju. Potom je parlament otvorio raspravu o zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i amandmanima opozicije, kojima se predlaže da agencija može da sprovodi mjeru tajnog nadzora stanova uz odobrenje vijeća sudija Vrhovnog suda, a ne samo predsjednika tog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Unija slobodnih sindikata uputila je ultimatum vladi, odnosno zahtjev da preduzme mjere kako bi zaštitila standard građana. Sindikalci, nezadovoljni talasom drastičnih poskupljenja, prijete da će u suprotnom izaći na ulice. O tome Esad Krcić.
Mi zahtijevamo da vlada učini sve da se cijene u prvom redu goriva vrate na one cijene koje su bile prije poskupljenja. Drugi način je da se poveća obračunska vrijednost koeficijenta i na taj način povećaju zarade, a ukoliko premijer i ministri ne budu imali sluha, onda vjerovatno taj socijalni dijalog koji su trebali da imaju sa predstavnicima Unije slobodnih sindikata će biti preko uličnih protesta.
Ovo je zaključak današnje sjednice glavnog odbora Unije slobodnih sindikata koji je formulisao predsjednik Janko Vučinić, a koji je rezultat današnje rasprave sindikalaca nezadovoljnih talasom drastičnih poskupljenja. U Uniji smatraju da bi vlada trebalo da podhitno smanji akcize koje čine skoro polovinu maloprodajne cijene goriva i time utiče na eventualno pojeftinjenje ostalih artikala, a naročito osnovnih životnih namirnica. Sindikalci kao alternativu predlažu povećanje zarada. Na pomen akciza reagovao je predstavnik Ministarstva ekonomije Tihomir Milatović.
Obaveza Ministarstva ekonomije zvano je to uredbe o način određivanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, jeste da primjenjuje određene zakone koje važe za tu tematiku, pa samim tim zakon o akcizama, i sve dotle dok se ne izmeni zakon o akcizama i njihove vrijednosti, mi smo u obavezi da primjenjujemo postojeće vrijednosti.
Vlada primjenjuje zakone samo kada njoj odgovara, reagovala je predstavnica sindikata trgovine koja je skrenula pažnju i na drastičan rast nezaposlenosti u Crnoj Gori.
Šta je vlada uradila za otvaranje novih radnih mjesta?
Zašto na taj način preko poreskih obveznika ne puni budžet, nego na teret radnika? Gdje misle sa toliko radnika koji su ostali bez posla? Preko 1000 radnika je ostalo u Nikšiću bez posla. Znamo da ogroman broj radnika je u Podgorici ostao bez posla. Samo u aluminijskom kombinatu do sad 700. Da li vlada sa ovim svojim nečinjenjem želi da stvori drugačije građanina koji će biti podložan manipulacijama?
Funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević se, rekavši da se građani najviše pljačkaju upravo na cijenama u čijem formiranju učestvuje vlada, zapitao zašto vlada pljačka svoje građane za račun kapitalista. Marojević je, podsjetivši na nedavnu izjavu ministra financija Milorada Katnića da će vlada zaštititi najugroženije, pitao i ko su uopšte najugroženiji u Crnoj Gori.
Ja mislim da treba da tražimo da se pod hitno sjede sa vladom, da se razgovara o mjerama aktivne socijalne politike, otvaranju socijalnih prodavnica za sve oni čiji su zarade ili plate manje od potreba potrošačke namirnica iz potrošačke korpe. Da im ponudimo ruku da razgovaramo prije nego što uđemo u nešto što ćemo morati da uđemo. I ja sam pristalica, ako se iscrpe ove mjere razgovora, da vidimo da još jednom testiramo ovaj narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Podgorici je održan skup o regulativi finansijskog sektora i izazovima za države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Skup su otvorili predstavnik delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Clive Rumbold i crnogorski ministar financija Milorad Katnić, koji je između ostalog rekao da je crnogorska ekonomija nastavila da se suočava sa posljedicama globalne krize. Projektovani je rast za 2010. je 2,5%, a naše očekivanje su da će to biti 1%, rekao je ministar Katnić.
Globalna stabilnost nije još uvijek u potpunosti uspostavljena, a crnogorska ekonomija je kao mala i ekonomija osjetljiva na eksterna dešavanja. Ovaj problem možemo prevazići ukoliko sprovodimo opreznu i odgovornu politiku. Nesumnjivo je da stabilnost financijskog sektora ima odlučujuću ulogu u cjelokupnoj ekonomskoj stabilnosti. Harmonizacija financijskog sektora sa zahtjevima Evropske unije je neophodan činilac ne samo u pogledu ispunjavanja formalnih kriterijuma za članstvo u Evropsku uniju, već i u cilju garantovanja njegovog nesmetanog funkcionisanja i integracije u evropsko financijsko tržište. Usklađivanje zakonodavnog okvira je zahtjevan proces koji uključuje napore svih zainteresovanih subjekata, vlade i skupštine, supervizorskih tijela i financijskih institucija, ali također i korisnika financijskih usluga. Navedena saradnja i zajednički napori će nam omogućiti da osmislimo održiva rješenja neophodna našem specifičnom tržištu.
Ministar financija Milorad Katnić, a i guverner Centralne banke Radoje Žugić osvrnuo se na efekte globalne krize i njen uticaj na domaći financijski sektor.
Nedavna financijska kriza je ozbiljno utjecala na financijski sektor Europske unije pa i Crne Gore. Postoje ocjene da je za akumulaciju financijskih pitanja, problema i propusta geneza u nesavršenom financijskom nadzoru. Jedino se subjektivne nesavršenosti mane mogu eliminirati supervizijom, odnosno njenim daljim jačanjem. Umjesto da peremo ruke od posljedica koje su proizveli financijski novčani tokovi, Centralna banka Crne Gore intenzivno radi u saradnji sa institucijama Europske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetskom bankom i ostalim institucijama na procesu daljeg jačanja financijskog, regulatornog i supervizorskog okvira. Odgovor institucije Europske unije je fokusiran na proširenje i dogradnju pravnih tekovina u oblasti financijskog sektora. Većina ovih novih direktiva je nedavno stupila na snagu Europskoj uniji i postala obavezujuća za zemlje članice direktno, ali i za sve zemlje koje se nalaze u procesu pristupanja. Samim tim, shodno dugoročnoj orijentaciji Crne Gore, postale su obavezujuće i za nas kao Centralnu banku.
Guverner Centralne banke Radoje Žugić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore pokrenulo je postupak za oduzimanje crnogorskog državljanstva predsjedniku Narodne stranke Predragu Popoviću zbog toga što osim državljanstva matične države posjeduje i državljanstvo Srbije. Iako je to u skladu sa važećim zakonom, postavlja se pitanje zašto država insistira na njegovoj striktnoj primjeni na primjeru Popovića, dok u nekim drugim slučajevima ispoljava mnogo više senzibiliteta. Time se bavio Dimitrij Jovićević.
Izvolite, neka se i to desi da predsjednik najstarije stranke u Crnoj Gori bude lišen državljanstva svoje matične države zato što je javno iskazao svoj odnos prema Srbiji, neka me liše tog državljanstva. Vrlo sam svjestan i vrlo sam namjerno to uradio i to jeste bačena rukavica.
To su riječi koje predsjednik tada parlamenta parlamentarne narodne stranke Predrag Popović izjavio za Radio Slobodna Evropa u oktobru 2007. neposredno nakon što je pred poslanicima u Crnogorskoj skupštini pokazao rješenje o svom prijemu u državljanstvo Srbije. 3,5 godine kasnije ne žali zbog svoje odluke nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo postupak da mu oduzme crnogorsko državljanstvo. Uporište nalaze u normi aktuelnog zakona koju Popović naziva diskriminatorskom, a koja dvojno državljanstvo dozvoljava samo onima koji su državljanstvo druge države stekli prije proglašenja nezavisnosti Crne Gore 21. maja 2006.
Znači, ja sam svjestan bio posljedica, oni su u trenutku kad se to dešavalo, jer je tada bio na snazi zakon o državljanstvu bivše SCG, mogli po automatizmu da mi oduzmu državljanstvo, pa to nisu uradili, nego su čekali godinu i nešto dana da donesu novi zakon sa ovom diskriminatorskom retroaktivnom normom, pa čak i to da ne primjenjuju cijelih 3 godine, nego baš sad u susret popisu na 15 dana prije popisa, dakle potpuno je jasna intencija i namjera onih koji primjenjuju ovo nasilje. Na tom flagrantnom primjeru kršenja ljudskih prava, na flagrantnom primjeru diskriminacije prema srpskom narodu u Crnoj Gori, jedino možete skrenuti pažnju i međunarodne javnosti.
Podsjetimo, za razliku od Srbije koja je svim državljanima Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi omogućila dobijanje srpskog državljanstva, crnogorski propisi su znatno rigorozniji i zabranjuju institut dvojnog državljanstva. To se, kako je juče izjavio predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, mora poštovati i na primjeru Popovića.
Danas je država raditi sve po zakonu, da se garantuje pravičan postupak i odluka po zakonu. I za njega i za bilo koga u ovoj zemlji moraju važiti zakon, i to je jedan osnovni zahtjev Europske unije, da nema politikanstva tamo gdje postoji zakon.
Bivši šef crnogorske diplomatije i predsjedavajući Savjeta za spoljnu politiku Foruma 2010 Branko Lukovac namjeru države da oduzme crnogorsko državljanstvo Popoviću ocjenjuje kao skandaloznu. Smatra da umjesto rigidnog pristupa država mora da pokaže više senzibiliteta u primjeni zakona o državljanstvu u kojoj, prema njegovim riječima, ima dosta diskriminacije.
Kada imamo u vidu šta se sve u toj oblasti dešavalo, od sina vatre pa do niza ljudi koji su zbog različitih razloga, umetničkih, sportskih i tako dalje, dobijali od nas pasoše da su državljani Crne Gore i tako dalje. Mislim također da treba imati u vidu da je ta Narodna stranka čiji je predsjednik Popović bila dio naše vlade, odnosno koalicijone vlasti, a Popović potpredsjednik Skupštine Crne Gore, u jedno dosta delikatno vrijeme kada se Crna Gora odvajala, kada je pravila otklon od Miloševićeve politike i kada je bila izložena opasnosti, da tako kažem, da bude ta vlast nasilno smijenjena. Tako da ako se zbog nečega nekima drugima omogućava da imaju i drugo državljanstvo i državljanstvo Crne Gore, ne znam zbog čega se ovdje ide na striktnu primjenu zakona.
To što je osim Andrije Popovića iz Liberalne partije jedini iz nekadašnjeg bloka za nezavisnu državu reagovao na namjeru nadležnih da oduzmu državljanstvo Predragu Popoviću, Branko Lukovac objašnjava neopravdanim strahom od ugrožavanja iz Srbije u susret popisu.
Mislim da je preteran taj strah i da mi moramo jednom da živimo kao država koja ima puno poštovanja i povjerenje u sebe i svoje građane. Ja ne vjerujem da bilo ko može više Crnu Goru ugroziti njenu državu i njen napredak.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Domaćim temama vratit ćemo se nešto kasnije. Međunarodne koalicijone snage nastavile su vazdušne napade u Libiji, dok je intenzivirana debata u kojoj mjeri rezolucija Ujedinjenih nacija omogućava upotrebu sile i ko treba da predvodi misiju. O tome Dragan Štavljanin.
Koalicijone snage su prošle noći gađale nekoliko lokacija u prestonici Tripoliju. Portparol libijske vlade Musa Ibrahim rekao je da su vazdušnim i raketnim napadima izazvane brojne civilne žrtve, posebno na civilnom aerodromu u Sirti. On je također saopštio da vladine snage kontrolišu grad Misratu, koji je posljednji pod kontrolom pobunjenika na zapadu Libije, što je opozicija demantovala. Američki ratni avion F-15E srušio se u Libiji Libi, kako se nezvanično saznaje, zbog mehaničkog kvara. Vazdušni napadi zapadnih saveznika onesposobili su više od 50% libijske protivvazdušne odbrane, rekao jedan visoki zvaničnik Američkog ministarstva obrane, a prenosi agencija Associated Press. Prema rečima tog zvaničnika, takav rezultat je omogućio zapadnim saveznicima da se ove sedmice usredsrede na proširenje zone zabranjenih letova na celu Libiju. Ministar obrane Robert Gates i drugi američki zvaničnici najavili su da će vojna uloga SAD u operacijama u Libiji početi da opada tokom predstojećih dana, s obzirom da druge zemlje sve više ulaze u akciju. Kina je danas pozvala na hitan prekid vatre u Libiji i pregovore kojima bi se okončali sukobi. Protivrečne izjave najviših ruskih zvaničnika povodom vojne intervencije u Libiji mogle bi da zakomplikuju planirane sastanke američkog ministra obrane Roberta Gatesa, koji danas boravi u Moskvi. Ranije je najavljeno da će se Gates sastati sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim i ruskim kolegom Anatolijem Serđukovim. Nije predviđen sastanak sa premijerom Vladimirom Putinom, koji je juče intervenciju na Libiju nazvao srednjovekovnim krstaškim pohodom. Dok je s jedne strane Putin akciju prema Libiji osudio, Medvedev je juče kazao da je to odgovor na zločine Gaddafijevog režima prema sopstvenom narodu, kritikujući izjavu ruskog premijera. Moskva se kao i Peking uzdržala od veta u Ujedinjenim nacijama kada se glasalo o rezoluciji kojom se omogućava vojna intervencija u Libiji, čime je praktično dozvolila da dođe do intervencije. Osim delimičnih nesuglasica sa Rusijom oko vojne intervencije, u Europi se također vodi polemika o tome da li da se rukovođenje operacijama u potpunosti poveri NATO ili Britancima i Francuzima. Norveška je saopštila da njeni borbeni avioni neće učestvovati u akcijama sve dok ne bude jasno ko je glavno komandujući operacije. Turska neće biti među zemljama koje učestvuju u bombardovanju Libije, ali bi mogla učestvovati u humanitarnim akcijama na terenu, izjavio je premijer Recep Tayyip Erdogan. Glavni cilj Evropske unije u Libiji jeste zaštita civila uz podršku mogućnosti da građani te zemlje ostvare svoju težnju za demokratskim društvom i u tom cilju pukovnik Muammar Gaddafi mora s mjesta da se odrekne vlasti. To se navodi u zaključcima koje su sinoć u Briselu usvojili ministri spoljnih poslova.
Crna Gora je pored puteva vina dobila i puteve meda. Cetinski pčelari su uz podršku GTC-a, turističke organizacije i Ministarstva turizma, udružili 8 pčelinjaka u projektu Pčelarskim putevima i pričama, kojim su obogatili turističku ponudu prijestonice, ali i dali šansu primorcima da iskoriste blagodet mednog lovćena. Priča Jasne Vukićević.
Dubovik, Bajice, Ceklin, Duevor, Vaši i Češljari su odrednice cetinskih pčelara. Tako smo u Crnoj Gori osim puteva vina dobili i puteve meda.
Prvi nov i trebalo bi biti prepoznatljiv agroturistički projekat. Projekat se zove Pčelarski putevi i priče. To su pčelari koji pčelare na području Cetinske opštine da bude med prepoznatljiv sa tog lokaliteta. Med i pčelinji i proizvodi.
Pčelarskim putevima i pričama cetinski pčelari su obogatili turističku ponudu prijestolnice i dali šansu primorcima da iskoriste blagodet metnog lovčena. Lidija Martinović, koja nastavlja dugu porodičnu tradiciju pčelarenja.
To je bilo jedno 10 agencija koji su bili više nego oduševljeni sa tim. Dio naših učesnika ima i smještajne kapacitete, tu se promoviše i seoski turizam i zdrava hrana i neke od turističkih agencija uvrstili u svoju turističku ponudu da ponude bogati program svojim turistima.
Obilazeći pčelinjak je na putu meda. Cetinski pčelari će vam otkriti zašto je pčela najmudrija životinja, te kako je vosak u Crnoj Gori srednjeg vijeka bio mjera za plaćanje. Čućete o medu, mliječi, propolisu, medovini i domaćim poslasticama od meda. Saznaćete o melemima i mednosnim biljkama. Lidija Martinović.
Kako stranci reaguju kad probaju domaći cetinski med?
Pa rekla bih da su oni mnogo više oduševljeni i zadovoljni nego ako su to ljudi sa naših prostora. Prvo što su svi ti naši degustacioni prostori u prirodnom ambijentu i okruženju. Med sa naših lokaliteta je prepoznatljiv, vrlo cijenjen i okruženju i u inostranstvu. Bilo je tu raznih stranaca i Rusa i Engleza i Italijana i iz Hrvatske gostiju. Zaboravila sam reći da smo mi bili u Istri kod istarskih pčelara u posjetu onoga da vidimo kako to kod njih funkcioniše i bilo je to jako lijepo druženje, rekla bih da nam je bilo vrlo korisno. Sad imamo uzvratnu posjet, 50-ak istarskih pčelara će doći u posjetu pčelarskim putevima i pričama krajem marta mjeseca i eto tako trudimo se, ako je nešto prirodno, čisto i proizvodi i okruženje gdje se nalaze pčelarnici, mislim da je stvarno bilo vrijedno truda i želimo da imamo što više gostiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Slijedi jedna priča iz Srbije. Milan Mladenović zajedno sa legendarnim bendom Ekaterina Velika obilježio je jedno vrijeme i ostavio tako dubok trag 80. godina prošlog vijeka da njihovo djelo, uprkos svim društvenim lomovima i proteklim decenijama te krahu vrijednosti, ipak nije zaboravljeno. Građani su zatražili da se platou ispred Doma omladine u Beogradu, gdje je KV imao nezaboravne koncerte, da ime Milana Mladenovića. O toj priči Zoran Glavonjić.
Na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, vode.
Većina Beograđana koji su govorili za naš radio i danas sluša EKV i želi da platu ispred Doma omladine ponese ime Milana Mladenovića.
Totalno sam za, totalno. Zato što su kultni ljudi koji su napravili neviđenu muziku. Ostavili su sve što je kontra od ovog danas. To su ostavili.
Mislim da je to dobra ideja. Mislim da je dobru poruku proširila.
Volila sam EKV da slušam. Moja generacija je to slušala i uglavnom se sad ponovo vrte njihove pesme.
U toku svog postojanja od 82. do 94. grupa je objavila 8 albuma sa pesmama koje su obeležile čitavo jedno vreme. Par godina za nas, Oči boje meda, Ljubav, Krug, Zemlja, Sarajevo, Kao da je bilo nekad, Ti si sav moj bol. Milan Mladenović, rođen je 1958. u Zagrebu, 6 godina kasnije sa porodicom odlazi u Sarajevo, a 1970. prelazi u Beograd, gde postaje jedan od rodonačelnika novog muzičkog talasa. On zaslužuje počast Beograda jer spada u ljude koji su svojim delom obeležili njegovu istoriju, kaže muzički kritičar Petar Popović.
Koji su afirmisali u vremenu nesreće, afirmisali toleranciju i Beograd napravili više Beogradom, a manje selom. Milan je dao gard, pokazao je kako treba živeti i kako treba se baviti ovim čime se bavio, da nijedan put ne iskrivi kičmu i da ne izda ono zbog čega je ušao u tu muziku.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim slodom.
Albumi EKV nastali krajem 80-ih i početkom 90-ih u vreme raspada Jugoslavije, u kojoj Milan Mladenović zajedno sa članovima benda stvarao u turobnoj atmosferi, odlikuju se pesmama u kojima dominiraju teme straha, nesreće i opšteg osjećaja da je propast blizu. Mračna atmosfera kao da je pratila čitav bend, za koji se vezuje činjenica da je čak četvoro njegovih kreativnih članova umrlo od početka 90-ih do 2002. godine. Milan Mladenović preminuo je u Beogradu 5. novembra 94. Srđan Gojković Gile, frontmen električnog orgazma, veruje da će njegov prijatelj konačno dobiti mesto koje zaslužuje.
Milan je zadužio pre svega svojim talentom ljude, mislim, da kreira neka dela koja traju kroz vreme. Kao predstavnik te neke naše novotalasne generacije koja je dovela tu neku novu filozofiju i koja je u stvari pokazala da je i kod nas moguće da rock'n'roll bude u stvari način života.
Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi Podsjećamo na najvažnije naslove emisije za Crnu Goru. Crnogorski poslanici raspravljaju o predlogu zakona o izmjenama zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Pritisci Srpske pravoslavne crkve na sveštenstvo Crnogorske pravoslavne crkve u Lovćencu. Mitropolitan Filohij navodno vrbovao sveštenika Vojislava Miljenića da se javno pokaja, za uzvrat dobije visoko mjesto u SPC. I pored vojne intervencije Zapada, Muammer Gaddafi napada pobunjenike u Misrati. Američki borbeni avion srušio se u Libiji, pilota spasili pobunjenici. Bivši predsjednik Izraela Moshe Katsav osuđen na 7 godina zatvora zbog silovanja i drugih seksualnih delikata. Sati 59 minuta, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.